Este privilegiul meu, prietene, suflete care ești împreună, ca să deschidem iarăși Cuvântul lui Dumnezeu la un capitol nou. Practic, e nou pentru noi, e vechi de demult și au trecut generațiile de-a rândul ca să le descopere totdeauna noi. După cum știi, ne-am ocupat de o vreme de cel care a fost tradițional numit cel mai înțelept om de pe pământ, respectiv Solomon, fiul lui David. Că a fost înțelept, e clar. Cum a fost viața lui, vom vedea. Probabil că și noi, ca și el, reușim să strângem, știu eu, stropii de roa înțelepciunii, ca să facem o cunună de lumină, prin greșeli. Și nu este om care să nu greșească. Marea problemă este dacă greșelile acestea devin o lecție pentru noi sau dacă ele se uită ca niște incidente în viață fără importanță. Ne întoarcem, așa cum am anunțat cu ocazia trecută, la sfaturile lui Solomon, care fac o parte semnificativă din mesajul pe care l-a lăsat el prin inspirație generațiilor următoare. Și suntem la așa numitul capitol Sfaturi Înțelepte. Dacă te uiți atent, vezi că înțelepciunea vine din cuvânt și este plin de lumină și de verdeață. Și după cum am anunțat data trecută, e momentul să ne întoarcem la un proverb pe care n-am reușit să-l dezvoltăm de plin, pentru că timpul este limitat, a fost și atunci, este și acum. Și anume, revenim la proverbul din capitolul 22 cu versetul 15. Am să citesc, tu va trebui să completezi spațiul gol, puncte, puncte, și să vedem ce ar putea să deslipească nebunia de la copil sau din inima lui. Citesc. Nebunia este lipită de inima copilului, dar ceva o va deslipi. Și ne-am gândit ce ar putea să fie. A, bomboanele. Îi dăm bobo și copilul devine ascultător, îl câștigăm prin momeli. O altă variantă, bătaia. Păi știu că în vechime asta era metoda prima și ultima și între ele nu mai era nimic. Jap, o palmă. Eu știu că sunt și alte metode, de exemplu, explicația. Am asistat odată la modul în care o doamnă instruită, educată, cu diplome, facultate, poate și mai mult, care încerca să explice băiețelui de 2 ani jumate, 3 ani, care plângea că vrea ceva, realizez că și explica și o lua de la început. Dar ce realizează un copil care încă nici nu știe să deosebească lucrurile? Și îi făcea, îi explica și îi reexplica și copilul nu vrea să asculte. Nu că nu vrea să asculte, dar nu putea procesa, pentru că n-are minte de om mare, el are minte de copil. Și atunci, ce crezi tu că ar putea deslipi nebunia din inima copilului? Ia uite răspunsul. Nuiaua. Nu neapărat nuiaua fizică, ci nuiaua certării. Și aș vrea să discut puțin despre această nuiaua certării, dar nu pot să discut până când nu creăm un cadru al discuției. Spunea cineva, dacă e în stradă, o bătaie între doi indivizi e huliganism. Dacă este într-un ring, se numește box sau judo sau altfel. Deci, important este să stabilim ringul, ca atunci când vorbim despre nuiaua certării, să înțelegem ce înseamnă asta. Și iată că va trebui să discutăm mai întâi de toate de cadru, și anume, ce este educația? Vezi acolo un dascăl, un mentor, vezi un pui care stă și ascultă ce spune maestrul. Ce însemnează educația? Păi eu știu ceva. Că orice copil se naște, se numește tabula rasa. Tabula este o tăbliță în cultura romană antică, o tablă, unsă cu ceară, pe care se scria. Sigur, dacă scrii, scobești ceara în urma vârfului ascuțit și ai un scris. De fapt, era modul prin care ucenicii sau discipolii sau elevii învățau și să scrie și să socotească pe tabula. Ei, când ștergi totul, se numește tabula rasa, adică tabla curățată. În franceză e table rase. Vezi, seamănă. Deci, copilul se naște cu o minte albă. Și acum tu trebuie să scrii, deci să bagi informație în mintea copilului. De aceea copilul merge la grădiniță, află unele informații, la școală până la facultate, tot îți bagă, îți toarnă și să știi că e o competiție între profesori, pentru că fiecare profesor, cel de muncă manuală sau de atelier sau de limba latină, crede că materia lui e cea mai importantă. Și dacă nu ești la toate bun, ai sfeclit-o, ai probleme și la școală, și cu tata, cu mama. Deci, educația înseamnă să bagi, să torni, să sedimentezi în mintea copilului informația. Mă aflam la un curs deosebit dincolo de ocean și unul din marii mei profesori, poate cel mai distins pe care l-am întâlnit în viața mea, eram și eu destul de trecut, cred că aveam 50 de ani, deci trecuse prin școala vieții, n-am mai văzut așa un profesor. Și acesta a spus, voi care sunteți, sau cine este de origine de limbă latină, din trunchiul limbilor latine, poate să-mi spună ce înseamnă educație. Eu eram poate singurul și m-am gândit, mi-am frământat mintea, a trebuit să aflu din gura lui. Educație vine de la latinescul ex duco, ex ducere. A ex duce. Dar ce înseamnă a ex? E e o prescurtare de la ex. E. Adică, foarte interesant, educația înseamnă a scoate, nu a băga, a scoate afară și aceasta a răsturnat toată înțelegerea mea despre taina educației. Vă să zic că în școală nu trebuie să bagi, ci trebuie să scoți. Ce să scoți? Și nu în școală, pentru că educația nu începe de la 7 ani, ci că până atunci trebuie să ai 7 ani de acasă. Și atunci, ce însemnează a scoate? O să rămâi surprins. Am descoperit în mine, am descoperit în copiii mei și nepoții mei că noi ne naștem cu un, sau, cu un pachet de instincte, de porniri, de impulsii haotice. Și primul act al educației e să scoți, e aspectul întunecat poate, să scoți din copil tendințele rele. Poate că ești nesigur, chiar are orice copil tendințe rele, chiar și copilul tău sau nepotul tău. Ascultă ce spune un document, Comisia de Crimă al statului Minnesota, a fost prima dată apărut într-un document al statului în 1926, dar a fost reînnoit prin 1960 cu aceleași cuvinte. Uite ce scrie. Fiecare nou născut își începe viața ca un mic sălbatic. El este cu totul egoist, egocentric. El vrea tot ce vrea și când vrea. Biberonul, atenția mamei, jucăria frățiorului, ceasul tatălui. Îndrăznește numai să nu îi le dai o singură dată și îl vei vedea dezlănțuindu-se cu o furie și o agresivitate care te-ar putea ucide dacă n-ar fi atât de ajutorat. Nou născutul este corupt, n-are morală, nici cunoștințe, nici îndemnări. Așa se face că toți copiii, nu doar unii, sunt născuți delicvenți. dacă i s-ar permite pruncului să rămână în lumea sa ecocentrică și să-și dea frâu liber pornirilor, împlinindu-li se toate dorințele, fiecare copil ar deveni hoț, criminal sau violator. Domnule, da, afirmația aceasta este uluitoare și îmi dau seama, am avut copii, băiat și fată, și am văzut că în toți există această pornire de fiară, de animal, egocentric, egoist, ca să îi convină lui, să domine tot, să fie primul din turmă. Apropo, să știi că în haita lupilor este o lege. Noul născut sau puiul este ultimul din turmă și toți ceilalți lupi de la lupoaica alfa, acolo lupoaica e șefă, nu lupul alfa, lupoaica alfa, până la ultimul frățior mai mare îi dă de înțeles fie printr-o coadă, pocnită în spatele lui, fie printr-o mușcătură mai mică sau mai mare, tu trebuie să asculți de toți. Și copilul, dimpotrivă, devine taliban, dictator, devine, vrea să fie buricul lumii. Și acum putem intra în subiectul, pentru că tratăm prima parte a educației, vom vedea ce însemnează a doua parte la timpul ei, ce însemnează disciplină. Poate că te gândești că disciplina este fruntea încrețită a unei mame care i-a tras două, sigur că nu trage ca atunci când lovești un urs, ci pui la punct un copil cu două șop-șop la spate și copilul plânge și l-ai disciplinat. Adevărul este că comisia de disciplină însemnează comisia de pedepse și disciplina întotdeauna presupune o nuia financiară, fizică, emoțională, scoatere din poziția în care ești angajat, retrogradare, atât de multe căi de pedepse există. Din nou este o revelație că, de fapt, cuvântul disciplină nu vine din cuvântul penalti sau penalitate, ci vine de la cuvântul discipol. Ceea ce vezi aici este școala ateniană care se ținea de către Socrate și Platon în grădinile lui Academos. Academos era un cetățean. De acolo Academie, interesant, de la grădinile lui Academos, Academie. Și ce însemnează un discipol? Un discipol însemnează un ucenic. Și ce face ucenicul? Am vorbit cu oamenii care au avut ucenici pe vremuri. O luau de jos. Nu li se spunea absolut nimic decât ei copiau un model. Este model și este imitatorul. Este mentorul și este ucenicul. Și practic, prin exercițiul de imitare, devine copilul om. Și este acum o întrebare. Ce să imiți? Păi noi credem că, în principal, educația stă în a-i spune, în a-i da lecții verbale, în a-i predica adevărul, în a mustra păcatul. Dar știi ce se întâmplă? Pentru că este vorba de raportul mentor-discipol. E mare diferență între a zice, ia făcutare, și a spune nu știu cum. Una este a zice și alta este a arăta. Și un adevărat mentor este cel care arată. Am găsit un text foarte interesant, tot din filozofii greci. L-am lăsat în engleză pentru că sună într-un fel și e mai scurt. A face însemnează a fi. Dacă faci, însemnează că tu confirmi cine ești. Platon a schimbat și a spus a fi însemnează a face. Deci nu cred că trebuie să ne ocupăm atât de mult de a face, ci de a fi. Și pentru că am desfășurat această introducere lungă, aș vrea să intru în lecția, în esența disciplinei, în materia, substanța ei, a educației. Și anume, care este metodologia ei? Ce trebuie să învețe copilul? Practic, există o lege universală. Cauză, efect. Dacă îți scapi cana pe picior, te doare. Da. Cauza produce un efect. În concepția copilului, el nu înțelege ce e bine și ce e rău. Decât atunci când face un rău, dacă nu apare efectul care se cheamă durere, el nu va ști că răul e rău. Și pentru că unii copii n-au descoperit această lege universală, și anume că răul produce durere, auzi, nu iau acertării, ți-amintești ce am spus noi la început din proverb? Nu iau acertării. Poate e și nu ia. Nu semnează neapărat nu iaua fizică, dar trebuie să producă durere. Încă o dată, pentru că e foarte important. Nimeni nu învață nimic din lecțiile fundamentale decât prin durere. Mi-amintesc când eram mic, aveam sobă cu plită la gaz și copilul e interesat de foc, de știu, roșața plitei. Și tata, ca să nu ne ardem noi, când soba era destul de fierbinte, dar nu atât de tare încât să ne ardă, a luat mânuța noastră, a pus-o pe plită și am învățat ceva prin durere să nu pui mâna niciodată pe sobă. Noi învățăm din durere. Și acum vine o altă întrebare foarte importantă. Care este durerea pe care un copil de la cea mai mică vârstă până la vârsta când părintele încă are un rol, despre asta putem vorbi altă dată, îți spun eu, rolul se cam termină pe la 12-13 ani, când începe adolescența, când copilul intră în pubertate. Pentru că atunci trebuie să-și dezvolte voința. Care este durerea cea mai eficientă? Uite, am aici un tabel. 1 este durerea cea mai mare, 10 e durerea cea mai blândă. Care crezi că este cea mai puternică durere? Cea corporală sau cea sufletească? Sigur, poate din experiența ta vei spune cea fizică. Ah, ți-a dat cu limba de pantof și n-ai să uiți niciodată. Nu cred. Ci cea mai puternică pedeapsă este cea sufletească. În momentul în care copilul mic, care este ombilical, spiritual, zic, legat de mama, de tata, să fie împreună cu ei și abandonul, simează cea mai îngrozitoare durere. E destul ca mama să spună, mai întristat, să întoarcă fața și să plece. Să vezi ce se rupe sufletul copilului. Nu cred că niciodată, adică cred că niciodată n-ar trebui să acționăm fizic. Pot exista excepții și acelea nu sunt răzbunări, nu, niște semnale pot fi. De exemplu, dacă copilul este foarte, foarte mic și dai așa ceva la spate, el percepe că este o mustrare. Nu bătaie, tot durere emoțională, tot durerea sufletească. Este o mare greșeală că atunci când aplicăm durerea, pedeapsa, noi nu ne gândim la copil, ci doar la nevoia de a ne răcori. Și acesta este foarte grav. Ia vină un coace, mă, tu nu mă asculte, dă-i. De fapt, eu îl bat doar ca să scap de tensiunea vulcanului din mine. Și atunci nu-l iubesc. Și copilul înțelege că nu-l iubești și nu te va iubi nici el. Dacă însă te ocupi de el, îi arăți dragoste și îl ajuți să înțeleagă că te doare greșeala lui, copilul este foarte sensibil la relație. Dă-i dragoste cu tona, oricât de mult, și în același timp, nu lăsa nici o greșeală, nu păcat, că el nu păcătuiește, el greșește, nici o greșeală nemarcată de durere. Și sigur că este o gamă a durerilor, despre asta însă altă dată. E clar, am înțeles că educo, e ex-ducere, a scoate din copil mai întâi tendințele rele. Dar mai există o altă față a educației și care este minunată, este scoaterea capacităților pozitive. Vă să zic că în om sunt capacități, sunt, știu, potențialuri. Iar acest potențial, dacă nu este activat până într-o anumită dată, rămâne mort. Am să dau un exemplu. Dacă ții un copil închis într-o cameră întunecată, fără lumină, 4 ani, s-au făcut experimente cu maimuțele. Le-au ținut doar în cameră, într-un mic cimpanzeu nou născut, dar a crescut în o cameră întunecată. Avea ochii perfecți, avea circuitul neuronal bun, mintea întreagă, maimuțica. După 4 ani de zile, au scos-o la lumină. Era oarbă. Pentru că nu s-a activat la timp capacitatea respectivă. Și în om există, în orice copil, nenumărate capacități. Capacitatea lingvistică. Până la 5 ani un copil poate învăța oricâte limbi. Dacă mama vorbește o limbă, să spunem că este nemțoaică, tatăl să spunem că este rus, mătușa este austriacă, bunicul turc, am dat așa câteva exemple, și fiecare vorbește cu o singură limbă, doar pe limba aceea, copilul le-a învățat. Eu, fără să știu, am învățat 3 limbi de mic. Nu știu când, nu m-am străduit, n-am avut dicționare, nici manuale. Mama unguraică, tata român și m-au dat la școala germană, până în clasa 6-a. Și am fost neamț, am fost ungur, am fost român și am fost... Și aș vrea să fiu om, pentru că nu contează atât de mult nația, ci capacitățile de a putea comunica. Îți dau un exemplu semnificativ. Privești o imagine plăcută. Un puișor, cred că are 4 ani, care cântă la pian. În spate însă este un tablou, îl cheamă Leopold. Știi cine a fost Leopold? A fost tatălui Mozart. A fost violonist, a fost trompetist, a fost compozitor, sigur, de mâna a doua. Însă Leopold Mozart cânta acasă și copilul a văzut că copilul este receptiv. Și atunci l-a pus să cânte. Ta, ta, ta. Și copilul a început singur să descopere. Și uite așa, de la 3 ani, de la 4 ani, a scos din el darul muzicii. Dacă îl ajuți să descopere darul gândirii, abstractizării, a matematicii, dacă scoți din el capacitatea lingvistică, dacă scoți din el, atenție, multe, dar mai este încă una pe care trebuie să o scoți ca omul să devină multilateral și bine dezvoltat. Știi care? Spiritul cercetării. Cuvântul de ce? Copilul te bombardează într-o zi cu 100 de deceuri. Mai taci, mai lasă-mă, gata, m-ai făcut capul călindar, zice unul dintre cei din casă. Cultura pe care un om și-o adună, dacă vrei, este ca un pom de Crăciun plin cu globuri, cu lumânări, cu multe lucruri frumoase. Trebuie să ai întâi pomul ca să agăți un glob. Dacă n-ai pomul, n-ai de ce agăța frumusețile, decorul. Ori pomul însemnează nevoia de a înțelege ceva. Un profesor adevărat nu îi spune unui copil dacă în el nu s-a născut deceul. Pedagogia însemnează să-l pui pe copil să te întrebe, să vrea să cunoască și atunci ce spui tu, intră adânc în el, pentru că este răspuns la întrebarea lui, răspuns la nevoia lui de a înțelege. Marii profesori, marii pedagogi nu îți dau, ci te ajută să descoperi, pentru că este o lege a pedagogiei. Omul nu învață decât ce descoperă singur. Iar tu, ca profesor, nu trebuie să fii cel care îi bagi pâlnia în cap și începi să-i torni, ci cel care începi să-i gâdi curiozitatea, încât să-l conduci până la nevoia puterică de a înțelege și atunci, vezi, ai scos din el. Îi poți răspunde, iar el ia informația și devine îmbogățit. Pomul de Crăciun al întrebărilor, al nevoilor, al căutărilor lui se îmbogățește. Am încercat să fac un sumar a experienței mele pedagogice. Am învățat și eu din greșeli, doar din greșeli învățăm. Iar concluzia acestei prezentări se află în Proverbe 29:15. Nuiaua și certarea, nuiaua este, știu eu, durerea, nu neapărat fizică, iar certarea este taxarea, atenționarea, interesant, certarea nu semnează, sau mustrarea nu semnează o mină, știu, plină de mânie, de nerăbdare, ci o certare, nu-i bine ce ai făcut. Deci, nuiaua și certarea dau înțelepciunea. Dar copilul lăsat de capul lui face rușine. Aici scrie mamei sale, părerea mea că nu doar mamei sale. Face de rușine societății. Și acum, pentru că timpul meu este flămând, aș vrea să mă apropii de încheiere. Probabil că una din vocațiile mele este să mă apropii de copii, să fiu dascăl. Și de când mă știu, din 1971, eu dascăl am fost toată viața, cât și acum încă sunt, predau. Și vreau să spun că bucuria mea e să stau între tineri și tineri și copii și constat că generația care crește acum este în afara realității. Sunt parcă autiști cu toții. Ei trăiesc tot numai în mintea lor, vorbesc tare, deranjează oamenii, nu țin cont de nimic, ci că convențiile sociale sunt anacronice. Noi suntem de acum tineri. Această psihologie a individualismului, a narcisismului, este nenorocită. Iar cauza nu e că n-au trecut prin școli. Unii au facultăți și sunt derbedei. Pentru că părinții sunt îndrumați să nu pedepsească, să nu ofere lecția nuielei și acertării. Părerea mea este că dacă nu se întâmplă în casa ta și a mea ceva, atunci lucrurile sunt rele. Trebuie să ne oprim aici. Îți doresc să ai iubire, atâta iubire pentru copii sau nepoți, încât să-i mustri și să îi înveți prin legea, prin principiul fundamental, ca să știe ce-i binele și ce-i răul și să te bucuri de ei, nu doar pe pământ, ci și în cer. Numai bine!